Posledná časť tejto série Ježiš ako jediný normálny človek. Chcem sa zaoberať v nej jeho vyvýšenosťou. Nazval som to Ježiš vyvýšený. Ale chcem hovoriť o jeho vyvýšení ako človeka, pretože hovoríme o jedinom normálnom človekovi. To, že on je vyvýšený ako Boh, o tom nikdy nebola žiadna pochybnosť. Dôležité, aby sme rozumeli, že on je vyvýšený aj ako človek. Stal sa človekom a ako človek je vyvýšený. Prečítam z listu Filipským z 2. kapitoly 6. až 11. verš. Niekedy sa táto pasáž nazýva, že je to pieseň o Kristovi a je naozaj stavaná v takých častiach, ako by to bola báseň. Takže od 6. verša. On, teda pán Ježiš, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto Boh ho povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán s veľkým P, to znamená Boh, Pán, ten, ktorý vládne všetkým. My používame názov alebo oslovenie pán, aj keď poviete pán Hanes alebo pán kazateľ alebo niečo, takže musíme si dať pozor, aby sme rozumeli, že pán, keď hovorí Biblia Kyrios, tak ide o pána, ktorý je pán pánov, absolútny majiteľ, rozhodca o všetkom. Takže Ježiš ako vyvýšený, je zaujímavé, že to jeho poníženie a vyvýšenie, tak ako je tu v liste Filipanom, tak on sa rád označoval veľmi často takým pojmom syn človeka. A toto pomenovanie, alebo toto označenie syn človeka nesie prvky v niektorých pasážach jeho poníženia, toho, že syn človeka, to je hebraizmus, teda v gréčtine je to prebrané z hebrejčiny a keď čítate starý zákon, tak zistíte, že často slovo alebo pomenovanie syn človeka jednoduché je iné pomenovanie pre človek. Teda žid alebo človek hovoriaci hebrejsky niekedy povedal syn človeka vtedy, keď chcel povedať človek. Taký príklad je v 4. Mojžišovej 23.19, kde o Bohu je povedané, Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby niečo hoľutoval. Keď niečo slúbi alebo niečo povie, aby to potom ľutoval, že teda zmení názor. Tak tu máte vedľa seba slovo človek a syn človeka a je evidentné, že sa tu hovorí o synovi človeka ako niekom, kto je smrteľník a nedrží slovo a klame a proste je to, čo my medzi sebou veľmi dobre poznáme a nemusíme si to veľmi predstavovať. Stačí sa dobre pozrieť do zrkadla a už viete, čo je človek. Job 25, 6. kapitola, tam hovorí človečik, ten chrobák, tam je pojem enoš, teda človečik, to tu prekladajú, nejaký smrteľný človek. Roháček väčšinou toto slovo prekladá smrteľný človek. A paralela k tomu je syn človeka, alebo človeka syn, tento červíček. Takže syn človeka je nie veľkolepý pojem v starom zákone. Najčastejšie je použitý pri oslovení proroka Ezechiela. Ak čítate Ezechiela, alebo vôbec starý zákon, ten program elektronický našiel 93-krát oslovenie syn človeka. A môžeme zase rozmýšľať, prečo Boh, keď dáva slovo Ezechielovi, prečo ho oslovuje syn človeka? Keď Ježiš seba označuje syn človeka, chce sa nejakým spôsobom pripodobniť Ezechielovi? No to je špekulácia, asi nemyslím, že to tak je, ale je to veľmi zaujímavé, lebo Ježiš o sebe, alebo o ňom je v evanjeliách okolo 82 krát, znovu elektronika môže klamať, alebo zlyhať, alebo niečo tam je inak. No ale vyše 80 krát je Pán Ježiš označený syn človeka, človek. Takže je jasné, že tento pojem je aj pojmom jeho poníženia, ale sú aj pasáže, o ktorým prídem, kde je to jeho povýšenie. Takže napríklad Ján, 3. kapitola, 13. verš, tam Pán Ježiš hovorí s Nikodémom a niektoré rukopisy to dokonca vynechávajú, takže možno, že v moderných kritických prekladoch to nenájdete. Ale tam Pán Ježiš hovorí o sebe, nikto nevstúpil do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka. A ak máte nejaký starý klasický preklad, tak tam je syn človeka, ktorý je v nebi. Takže tam je jasný náznak toho, alebo odkaz na to, že syn človeka je zároveň Boh, ktorý vo svojej všade prítomnosti, ktorú samozrejme nepoužíva ako človek, lebo je jediný normálny človek, keby používal svoju božskú silu, tak by nás nemohol reprezentovať. A tu sme pred tajomstvom, o ktorom, ja neviem, prvý list Timoteovi 3.16 hovorí, veľké je tajomstvo nábožnosti, on sa zjavil v tele. Takže do tohto príliš, nechcem používať nejaké slovo, ale príliš do toho nazerať je veľmi riskantné. Ja som to už asi aj niekedy hovoril. Jeden teológ povedal, že ak sa príliš začneme presne alebo príliš mnoho vyjadrovať o tom, ako to je s bytosťou Pána Ježiša Krista, vzťahom medzi jeho božskou a ľudskou prirodzenosťou, nevyhnutne prídeme k výrokom, ktoré budú heretické. A ja by som strašne nerád, aby som spozakazateľne niečo povedal, čo je heretické. Takže je to náročné. Na druhej strane, ak chceme Pána Ježiša poznať a naozaj ho obdivovať a robiť to, čo, k čomu nás on vyzýva, Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme s ním išli na smrť. Ak vás niekto vyzýva, aby ste dali život a išli až na smrť a podstúpili akékoľvek utrpenie, ktoré by mohlo z toho vyplývať, tak musí predpokladať, že veľmi dobre viete, kto to je. Musíte veľmi jasne vedieť, tak toto stojí za to. Musíte ho obdivovať, musíte ho milovať, musíte byť ochotní urobiť čokoľvek, lebo táto bytosť stojí za to. My sa niekedy, ako by sme predbiehali situáciu a Ježiša poriadne nepoznáme, myslím, vnútorne, vieme zvesť, počuli sme to v cirkvi, čítame Bibliu, spievame piesne a myslíme si, že poznáme Ježiša. Ale poznať Pána Ježiša nie je také jednoduché v tom zmysle vedieť, že ja mu odovzdávam svoj život a že on stojí za to. Myslím si, že to pekne vidieť na dvoch osloveniach, kde ho neoslovujú syn človeka, ale syn Boží. Kto čítate Bibliu, tak viete, že Natanael, keď bol oslovený Pánom Ježišom a povedal, videl som ťa pod tým figovníkom. A on tam povedal jednu vec, no, ty si kráľ Izraela, ty si syn Boží. A Ježiš namiesto toho, aby ho za to nejako pochválil, aby povedal, tak toto je niečo úžasné, ty si spoznal o mne syna Božia, tak povedal, uvidíš väčšie veci, budeš vidieť anielov zostupovať a vystupovať, to je odkaz na Jakubov rebrík, ktorému sa prisnil Jakubovi v starom zákone. A tam nehovoril na syna Božieho, ale na syna človeka. Takže vlastne on ho nepriamo, toho Natanaela, napomenul, počkaj, ty predbiehaš situáciu, ty ma nazývaš synom Božím, ale ešte si ma nespoznal poriadne ako syna človeka, ako poriadneho, dobrého, dokonalého človeka. Keď to isté povedal Peter, tak o tom všetci vieme, ako slávne vyznanie, kde Ježiš povedal Petrovi, tak toto ti nezjavilo ani telo, ani krv, toto ti Otec, Boh zjavil. A to je proces, ktorý my radi predbiehame, lebo by sme chceli byť skôr tam, kde nás Ježiš chce viesť, ako nás tam dovedie. Chceme byť múdrejší, ako sme naozaj. Ako sme naozaj niečo prežili. A toto je vážny problém v cirkvi. V cirkvi sú väčšinou ľudia, ktorí si myslia, že vedia, kto je Ježiš. Ale ja tým nespochybňujem, že poznáme vety, ktoré hovoria o Ježišovi. A že tie vety sú správne. Že sú biblické. Dokonca, že sme prežili odpustenie hriechov. To nie je o tom, či toto by sme spochybnili. Ale poznať pána Ježiša ako niekoho, ktorého nekonečne obdivujem a ktorý jediný stojí za to, to nie je také jednoduché a nie je to možné z obyčajného čítania alebo z obyčajného informovania. Ja som vám voľakej citoval Alberta Schweitzera, pamätáte si? Albert Schweitzer bol podľa všetkých ľudských noriem génius. Bol to hudobník, bol to lekár, bol to teológ, neviem, koľko vysokých škôl urobil, bol obetavý v Lambarene, postavil nemocnicu. Bol to človek, ktorý bol obdivovaný v 20. storočí. Pamätáte si, on napísal knihu Hľadanie historického Ježiša. Tá kniha sa inak volá, ale nebudeme sa tým teraz príliš baviť. Na záver tej knihy konštatuje, nejestuje nič negatívnejšieho ako výsledok kritického štúdia života Ježišovho. Tam konštatuje, že keď začnete historicky a kriticky študovať nový zákon, tak prídete k tomu, že historický Ježiš je neprístupný, že neexistuje. On síce potom konštatuje, že cirkev a viera nestojí na tom, že pozná historického Ježiša, ale že je tu duchovný prúd, na ktorom to stojí. No tak to je veľmi také, by som povedal, indické. On nakoniec išiel takým smerom úcta k životu a je to skoro niečo z Indie. Takže Schweitzer napriek svojej inteligencii, alebo chcete genialite, prišiel k tomu, že Ježiš je neprístupný. A toto je kameň úrazu, o ktorom sa tu hovorí, teda Ježiš povedal, a to je o ňom povedané, že on bude kameň úrazu a že mnohí sa rozrazia na ňom. Teda študovať Ježiša, hovoriť o ňom, pristupovať k nemu je obrovská vec, je to niečo, čo lepšie a väčšie nebudeme celú večnosť robiť, ale zároveň je to extrémne riskantné. Pretože ak nepristupujeme tak, ako Duch Boží to chce, aby sme k Ježišovi pristupovali, tak prídeme k takýmto výsledkom, je nepoznateľný, kto vie, či existoval, nikto tomu nerozumie, rozpráva veci, ktoré si odporujú a tak ďalej. Ak dovolíte, zacitujem ďalšieho, tentokrát puritána Johna Owena, ktorý je považovaný za, hádam, najdôležitejšieho z puritánov. A on ukazuje iný prístup. A dnes hovoríme o Ježišovi vyvýšenom a toto je práve to, čo chcem dnes, aby sme si uvedomili, že ak chceme Ježiša poznať, nemôžeme pristupovať z dola. A chceme ho poznať ako človeka, ako dokonalého človeka, musíme pristupovať, tak by som metaforicky povedal, z hora, cez jeho vyvýšenosť, cez to, že je posadený na pravici Božej. A až keď sa mu pokoríme ako Bohu, ako človeku, ktorý je Boh zároveň, tak vtedy môžeme začať rozumieť, čo to znamená, že je človekom. Owen, nejestuje ani jeden dobrý motív a čin v duši ani jedného veriaceho v žiadnej chvíli na celom svete, či už je to v sprotivení sa hriechu alebo v plnení povinností, aby nevyplýval z vedenia a kráľovskej moci Kristovej. To je nádherné, nie? Ani jeden motív, ani jeden čin dobrý v žiadnom veriacom v žiadnej chvíli nejestuje, aby nebol pánom toho motívu a autorom Pán Ježiš Kristus. No to by chcelo kričať haleluja. To je niečo úžasné. Žiadny človek nedokáže žiť vierou v Krista, ak nespolieha na jeho suverénnu moc, nie je presvedčený, že každý stav jeho srdca, všetky vzdychy jeho ducha a hlboké zápasy jeho duše proti hriechu a za podobnosť Kristovi sú nepretržite pod dohľadom Krista a sú neprestane predmetom jeho mysle. Tu by sme mohli skončiť, áno, to stojí za to zastaviť a... No ale ja, keďže mám pred sebou nejaký program, tak budem pokračovať. A teraz budem citovať, nepoviem vám kto, lebo aj tak by vám to asi veľa nepovedalo, ale Táto definícia viery vzhľadom na pána Ježiša je podľa mňa mimoriadne dôležitá. Mali by sme sa pred ňou zastaviť. Nie je to z Biblie, ale vyplýva to z Biblie. Veriť neznamená prijať nejaké právne vysporiadanie. Na niečo, že sa niečo dohodlo a je tu nejaký stav. Veriť znamená odovzdať svoju dušu, ktorá nemá žiadnu nádej spasiteľovi, ktorý prevzal všetky jej zodpovednosti na seba a je schopný niesť a previesť ju životom. Zahrňuje absolútne zrieknutie všetkého iného kvôli uchopeniu Krista. Zahrňuje absolútne zrieknutie všetkého iného kvôli uchopeniu Krista. Ide tu o smrť starého života, aby sa získal nový život v ňom, a Kristus uschopňuje veriaceho, aby túto ideu uskutočnil a tento princíp dotiahol do konca. No, neviem, ak chcete vedieť, James Denny sa volá autor tohto citátu. Myslím si, že to je niečo, kde to aj u veriacich pokrivká. Aspoň u mňa. Ja teraz nechcem na nikoho iného ukazovať, ale strašne veľa dáme na to, aby sme poznali pravdu. Čo je, sláva Bohu, potrebujeme poznať pravdu. Ale poznanie pravdy bez absolútnej odovzdanosti a zrieknutia sa všetkého iného okrem Krista nejde hlboko do vašej duše. Zostane to na povrchu a prichádzajú sklamania, kde potrebujete toho Krista, ktorého veríte, aby načo robil, a vy zistíte, že sa na neho neviete spoľahnúť. Že je to pekné v teórii, pekné je to možno v modlitbách, pekné je to v piesňach, ale keď príde, Slováci hovoríme, na lámanie chleba, tak zrazu zistíme, ale vedia sa na neho spoľahnúť. Ja ani neviem, či s ním naozaj hovorím, či ma naozaj počuje, či v tejto chvíli, keď ja od neho niečo chcem, alebo sa mu odovzdám, či vôbec mám kontakt. Dúfam, že nie som sám, už to niekto zažil, veriaci, neviem, či sa priznáte. Ale pri pastorálnych rozhovoroch som to už počul. Takže nemusíte sa teraz hlásiť, lebo toto nie je veľká sláva, o čom teraz hovorím. Ale keď som ako kazateľ zvykol rozprávať s veriacimi, tak na toto sa až príliš často naráža. Nepoznáme pána Ježiša? Nevieme, kto on je? Ale veľmi dobre to vieme. Vieme to veľmi dobre povedať. A verím tomu, že sme aj prežili s ním skúsenosť. Tak to by sme neboli kresťania, keď sme nič s ním neprežili. Ale pán Ježiš, a to vidíte, to sme preberali, alebo spomínal som to, keď som hovoril o tom, ako viedol učeníkov. Učeníkov viedol cez niektoré dramatické skúsenosti, v ktorých oni spoznávali, že kto vlastne Ježiš je. Môžem vám jedno pripomenúť. Učeníci nasledovali Ježiša prečo? No, lebo verili, že to je Mesiáš. Potom ich vzal, respektíve poslal ich, tam sa išiel modliť a poslal ich na Galilejské jazero, more, maličké jazero v podstate. A prišla búrka. Nie, ale vtedy tam spal. Prepáčte, to som teraz hovoril, dve som spojil veci, keď išiel po vlnách, nie, tam spal. No ho zobudili a on povedal, ticho, všetko stichlo. Oni zrazu hovoria, a kto je tento? A to je naozaj Syn Boží. Neviem, či si viete predstaviť, aké poznanie je, keď zažijete niečo dramatické a vydesíte sa, zrazu viete, že čo je život. Podobné to je, ako keď skoro zhavarujete a unikli ste o vlások smrti a zistujete, že vy žijete. Auto je dotrieskané, všetko je zničené, ale ja žijem. Aj teraz viete, že žijete. Viete to? Vieme to, nie? Viem sa hýbať, dýcham, žijem. No ale keby tu vedel, ja spadol nejaký tento, ja by som zistil, že som unikol smrti len tak, zrazu by som si inak uvedomoval, že žijem. To je obdoba toho, ako poznáme pána Ježiša, keď sa niečo extrémne dôležitého stane, a to, že on je spasiteľ, prenikne do nášho ducha, vtedy sa to deje, keď, ako tento Denny hovorí, že sa zbavujeme a zriekame všetkého, aby sme mali Krista. Ak som sa nezriekol všetkého, aby som mal Krista, Kristus stojí mi toľko, koľko som sa niečoho zriekol. Rozumiete mi? Ja môžem povedať, že Ježiš je najcennejší, že je najväčší, že je najdôležitejší, ale pre moju dušu, pre moje najhlbšie vnútro, toľko stojí, koľko som za ňo zaplatil. Ak som zaplatil to, že chodím do kostola, ja neviem, povedal som o ňom niekomu, toľko stojí. Ale ak som sa vzdal niečoho veľmi dôležitého pre môj život, bez čoho som si nevedel život predstaviť, a teraz kvôli nemu som to urobil, aby som s ním žil, pozor, toto nie je zásluha, že teda som ho získal, lebo som to urobil. Tu sme veľmi blízko toho, čo môže byť, že ja sa niečoho zbavím, aby som ho získal. Tak to nesedí, aby som získal spásu. Ale tu hovoríme o poznávaní pána Ježiša ľuďmi, ktorí už spásu majú. Takže keď hovoríme o synovi človeka a o poznávaní jeho, tak musíme dať pozor na to, aby sme zostali pred tým tajomstvom, aby sme nešli príliš ďaleko a nezačali nejaké heretické úvahy. Predtým by sme sa mali veľmi vážne varovať. Ale zároveň, aby sme si uvedomovali, že cieľom nášho života, cieľom existencie veriaceho človeka je jediná vec. Poznávať pána Ježiša Krista na všetkých našich cestách, vo všetkých našich poznávaniach, vo všetkých našich záujmoch, vo všetkých našich, ak chcete, zábavách alebo radostiach, či je to rodina, alebo je to práca, alebo je to cestovanie, dovolenka, alebo čo. Všade sa prejavuje on. Ak nie, tak máme oblasti, kde ho nepotrebujeme. Ak máme oblasti, kde ho nepotrebujeme, tak nie je absolútne dôležitý. A týmto je vybavené. Takže syn človeka je niekto, kto má byť nami absolútne bezvýhradne obdivovaný, ale nie preto, že sme dostali príkaz obdivovať, inak to je smiešné, ak dáte niekomu rozkaz, obdivuj ho. No, ak chcete niečo naozaj obdivovať alebo niekoho, tak to musí prísť niekde znútra. Súhlasíte? Ako jeden náš učiteľ hovoril, že chce sa vám spať, ja by som nezaspal ani keby ma nožami pichali. Tak, to je ako rozkázať niekomu obdivovať alebo milovať alebo niečo. Jednoducho je to nezmysel. My vieme, že ten obdiv a láska a niečo musí vyplývať z poznania, z nejakého hlbokého prekvapenia, z niečoho, čo veľmi silne korešponduje s tým, čo je pre nás najdôležitejšie. Pán Ježiš, to je 2. Tesalonečanom 1.10, keď príde, bude oslavovaný a obdivovaný všetkými. Tam je to nádherné slovo, bude obdivovaný. A my ho môžeme už obdivovať teraz ako dokonalého človeka, ktorý sa stal synom človeka v tom ponížení. Môžeme menovať, alebo teda citovať niektoré miesta, kde on o tom hovorí. Matúš 8.20. Syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Tak to je také trošku básnické povedané. Syn človeka nemá, kde by sa vyspal. No, tak by sme asi povedali obyčajným slovom, lebo ja neviem, či skláňate hlavu, keď idete večer spať. Predpokladám, že to nikto z vás tak nepovie, že hej, dieťa moje, choď skloniť hlavu. A čo to je odspo? Ideme spať. Tak. Pán Ježiš hovoril obyčajnou rečou, to my len sme vyrobili z toho náboženskú reč a obyčajne tým zakrývame, že to nie je realita. No, to je trošku na margo. Lukáš 9.22. Syn človeka musí mnoho trpieť. Syn človeka, človek, dokonalý človek, ktorý bude obdivovaný, je ten, ktorý bol ponížený, ktorý trpel, ktorý nemal spať, ktorého nikto nechcel, ktorého neprijali do dediny, keď tam prišiel, proste vyhodený spomedzi ľudí. Ale zároveň tento syn človeka, a to je dôležité pre nás tiež, keď ho začneme obdivovať, je zákonodarca. Je to najvyššia autorita Božia. Je to veľmi zaujímavé, že pán Ježiš spája to, že bude súdiť svet s tým, že je synom človeka. U Jána teraz, aby som rýchlo našiel ten citát, myslím, že je to Ján 5.27, Jan 5.27. Pán Ježiš tam diskutuje so Židmi, s farizejmi a tými, ktorí v neho nechceli veriť a spochybňovali ho stále. A on hovorí, že dal mu moc aj súdiť, lebo je syn človeka. Rozmýšľali ste o tom niekedy? Prečo pán Ježiš hovorí, že preto bude mať právo súdiť každého z nás a hodnotiť náš život a vyjadriť sa k tomu a rozhodnúť, čo s nami bude? Ježiš bude rozhodovať o každom z nás. Prečo? Lebo je človek. Lebo vie, čo to znamená byť hladný, byť chorý, trpieť, mať bolesť. Všetko prežil. On nás nebude hodnotiť ako niekto, kto je na nejakom piedestále a je mu jedno, čo je s nami, lebo my sme chamrať, ktorú treba potrestať. Je to niekto, kto povie, ja som bol s tebou v každej situácii, ktorú si trpel a kde si hrešil. Všade som bol. Kedykoľvek, keby si bol chcel alebo chcela, som ti mohol pomôcť. Si sa rozhodol alebo rozhodla, že ma nechceš. To je tvoj súd. Lebo ten istý povedal, ja nesúdim nikoho. On povedal, dá mu právo súdiť, ale hovorí, ja nesúdim nikoho. Slová, ktoré hovorím, vás budú súdiť. Ježiš nemá v sebe odsúdenie voči nám, ani keď hrešíme. On nemá chuť nás súdiť. On nemá predstavu, že ja ti dám, a čo to vyrábaš, a tu by si zaslúžil, ale toto by si mal dostať popisku. Ne? My niekedy máme v sebe také, ktorý som mohol, ktorý som ho dal. Takýto súd Ježiš nikdy nemá a nebude mať. V skutočnosti ľutuje, keď vás musí súdiť, pretože on celý súd vzal na seba. O čom je jeho kríž? O tom, že všetko, čo nás bolí, všetko, čo nás trápi, vzal na seba. Kríž, krížom je prikrytý celý svet, každý človek, ktorý sa kedy narodil a žil, alebo možno, že sa narodil a hneď zomrel. Všetky hriechy, všetko je na kríži. A preto on má právo súdiť a preto je zákonodarca. Pekne to vidieť tam, kde Židia sa hádali o šabat. A šabat bol veľmi dôležitý pre Židov vtedy. Oni mali údajne takú teóriu, lebo čakali Mesiáša. To bola ich národná nádej. Boli poddaní Rimanom, Rimania ich utláčali, spomínali na Dávida, Šalamúna, aké mali nejaké kráľovstvo, no a teraz je to celé v háji. A čakali Mesiáša. A vyrobili vraj takú teóriu, títo vodcovia národa, že keď jeden šabat, jednu sobotu, ja to radšej volám šabat, lebo to je bližšie biblickému chápaniu ako sobota. My sobotu chápeme, že no, včera bola sobota. Šabat je židovský sviatok, že keď jednu sobotu alebo jeden šabat celý Izrael dodrží, príde Mesiáš. Viete si predstaviť, čo je to za napätie? Je šabat, tak poďme všetci ho dodržať, pretože príde Mesiáš, budeme oslobodení. Vyslobodí nás z moci politického útlaku a rímskej vlády. A Ježiš podľa nich nedodržoval šabát. No to ich rozúrovalo do biela, by som povedal, ich to rozpaľovalo. A Ježiš hovorí o tom, že syn človeka je pánom šabatu. Syn človeka je pánom šabatu. Na čo bol šabat? Šabat bol na to, aby po práci, po 6 dní odpočinku, si mohol prísť pred Boha a v ňom nájsť spoločenstvo. Ježiš hovorí, poďte ku mne, ja vám dám odpočinutie, ja vám dám šabat. Mimochodom, z toho určite vyplýva to, že Ježiš môže premiestniť šabat, a to, že my sa schádzame v prvý deň týždňa, robíme preto, že oslovujeme Ježiša a nie Mojžiša. Takže nemusíme si z toho robiť ťažkú hlavu, že desatoro Božích prikázaní veľmi prísne až pod trestom smrti prikazuje dodržiavať šabat. No a my zrazu, kde je šabat? No, máme tu celú skupinu veriacich, ktorí všetkých nie všetci vždy, ale dosť často ostatných zapracujú, lebo nedodržujeme šabat. No, nebudeme toto teraz riešiť, ale toto je veľmi dôležité. Ježiš je pánom šabatu, on je pánom tvojho odpočinku, on je pánom tvojej zábavy, on je pánom tvojej dovolenky, on je pánom toho času, keď si prestal pracovať a môžeš sa vyžívať v tom, že máš Ježiša. Ak je pre teba Ježiš náboženská povinnosť, z ktorej tiež si potrebuješ odýchnuť, keď máš dovolenku, tak dovoľ mi povedať, veľmi vážne preskúmaj, kto je pre teba naozaj Ježiš. Pretože ak si od Ježiša potrebujem odýchnuť, tak to je falošný mesiáš. Ježiš je odpočinok a ak si od neho potrebujem odpočinúť, tak čo chcem robiť v nebi? Nebesia sú večný šabat. List Hebrejom 4. kapitola. Večný šabat. Večný odpočinok s Ježišom. Ak ja potrebujem si od modlitby a od spevu a od toho odpočinu. Ja tým nechcem povedať, že cirkevná práca je šabat. Tak samozrejme kazateľ potrebuje dovolenku. Ale teraz hovorím o duchovnom odpočinku. Rozumieme to? Nie cirkevnej práce, ale duchovný odpočinok. Ježiš je pán šabatu, on je zákonodarca. Na najcitlivejšiu vec má nárok. Keď čítate kázeň na vrchu, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Ne? Čítajte kázeň na vrchu, 5. 7. kapitola, až 7. kapitola Matúša. Vtedy sa hovorilo, ale ja vám hovorím. Starý zákon môže byť veľkým pokušením pre kresťanov. Bibliu celú máme brať vážne, ale ak postavím Mojžiša proti Ježišovi, alebo dokonca nad Ježiša, tak sme judaisti. Takže na to musíme dať veľký pozor. Že Ježiš je nielen obdivovaný, ale je zákonodarca. Má právo meniť zákony a vyžadovať od nás poslušnosť a má právo nás súdiť. Ešte raz opakujem, jeho súd nie je v jeho srdci. On nás nechce súdiť. Nechce nás odsudzovať. Dobre vie, v akej šlamastike žijeme, v akých problémoch sme sa narodili, vie naše prostredie. Ale preto nás môže posúdiť, lebo vo všetkých tých situáciách aj osobne bol, aj v súčasnosti je neustále k dispozícii. Ak sa cítiš sám alebo sama a že nemáš niekoho k dispozícii, je to problém tvojej viery. Nie je to problém Ježišov. Keď sa stretneš s Ježišom, Ježiš ti ukáže, takto si sa mýlil. Alebo mýlila. A to bude veľmi smutné. Lebo ak ja si myslím, túto situáciu inak nemôžem vyriešiť ako hriechom. Už ste boli v takých situáciách? Tuto musím klamať. Tu musím kradnúť. Tu musím smilniť, alebo ja neviem, ísť za niekým cudzím. Tu musím... Musíš? Na slovách Ježiša môžeme zaručiť, že keď sa s ním stretnem, tak budem na celku jasnejšie vedieť, že som to nemusel. A že som to len chcel. A že mi to lepšie vyhovovalo, ako hľadať Ježiša a sa mu poddať, napriek tomu, že viem, že je plný lásky, že za mňa zomrel, že mu to celé stálo za to, aby ma vykúpil. Ja sa obávam o seba, že sa budem hodne musieť hanbiť, ale to už necháme na niečo, čo bude potom. Ešte jednu vec. Syn človeka je teda ten, ktorý sa ponížil, ale je zároveň to titul jeho slávy. Niektorí si myslia, že Daniel 7.13 je základom jeho mesiášského titulu, lebo tam Daniel videl v nočných videniach s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako syna človeka a prišiel k starodávnemu dňu, čo je Boh, Hebreji sa takto vyjadrovali, a dali mu priblížiť sa pred neho. Niektorí to zvochybňujú, že teda to nie je mesiášský titul a že v skutočnosti ani judaizmus, ani prvá cirkev príliš pána Ježiša týmto titulom syn človeka neoslovovali. Syn človeka je titul, ktorý si Ježiš najviac privlastňoval a on o sebe hovoril, že je syn človeka. Myslím si, že je to dosť pochopiteľné, pretože keď poviete syn človeka, tak je to ako keby ste v slovenčine povedali človeče. Syn človeka, tak vlastne poviete, tak si človek. Ale tým, že Ježiš bol Boh, syn Boží, a hovoril o sebe, že je syn človeka, tak ten titul nadobúdal špecifický význam, pretože ak niekto, kto je vysoko postavený a povie, ja som na tvojej úrovni, tak to má iný zvuk, ako keď je to obyčajná pravda. Proste hovoriť o ľuďoch, že sú synmi človeka, nemá žiadny veľký význam. Keď mi poviete človeče, keď poviete riaditeľovi továrne, robotník, tak ste sa vyjadrili. Ten riaditeľ továrne, alebo majiteľ, ak je, môžete povedať, že je to robotník, tak to znamená, že príliš si nerobí zo svojho postavenia veľkú hlavu a že je schopný chytiť sa obyčajnej roboty. Súhlasíme? Proste pre niekoho, kto je vysoko postavený nad pracovníkmi, robotníkmi, keď mu poviete, že je robotník, tak ste ho poctili. Ak to poviete obyčajnému robotníkovi, tak ste povedali síce pravdu, ale nič veľkého ste nepovedali. Syn človeka je takéto povýšenie. Ja si myslím, že je to mesiášsky titul, pretože Ježiš sa zároveň odvoláva na Daniela 7.13, aj keď tento mesiášsky titul nikdy nebol veľmi používaný ani judaistami, ani prvou cirkvou. V tom, že je Ježiš syn človeka, v tom vidíme jeho budúcu vládu. A tým chcem to jeho vyvýšenie dokončiť. Boh dal zem ľuďom, synom človeka. Žalm 115.16. Nebesia sú nebesia hospodinové, zem dal synom človeka, zem dal ľuďom. To, čo tu okolo seba vidíme, to je panstvo ľudí. Človek svoju vládu nad zemou odovzdal diablovi. Satan Ježišovi hovorí pri pokúšaní, že pozri sa na to všetko, to ti dám, lebo tá moc je mne daná. Ježiš to nespochybnil, že to jemu patrí. Prečo? Lebo náš pravocko a pravamička mu to odovzdali, že ho posluchli. Dobre, ako teraz tu môže vládnuť človek, keď človek je diablov syn? Posluchli sme diabla. Potrebujeme nového človeka, druhého Adama, 1. Korintianom 15. A Ježiš sa stal dokonalým synom človeka, aby prevzal vládu. A je len otázka času, kedy to naozaj príde urobiť. Zatiaľ čaká, či ho uznáme. V tom podobenstve o hrivnách alebo o talentoch hovorí, že jeho poddaní mu odkázali, keď išiel prevziať kráľovstvo, nechceme, aby tento vládol nad nami. To odkazuje dnes ľudstvo Ježišovi. Nechceme, aby tento vládol nad nami. Ale je tu cirkev, a to by sme mali byť my, ktorí hovoríme, príď, Pane Ježišu, chceme, aby si už konečne prevzal vládu. O tom je naša modlitba. Tým končí celá nová zmluva. Áno, prídi, Pane Ježišu. Lebo ty si človek, ktorý tu bude vládnuť v mene ľudstva. V mene Božom, ale aj v mene ľudstva. Dokonalý človek, ktorému Boh dal vládnuť, ktorý sedí po pravici moci, to keď bol súdený, tak sa ho pýta najvyšší kňaz, že teda kto si a tak ďalej. To je veľmi zaujímavé, tá diskuzia pred ukrižovaním. On hovorí, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci. Štefan potom, keď sa modlil, tak hovorí, vidím jedného ako syna človeka. Pán Ježiš je vyvýšený ako človek. My veríme, že je Boh a uctievame ho ako Boha. Ale ak chceme naozaj preniknúť v hĺbke nášho ducha a duše, v láske k nemu, tak potrebujeme ho obdivovať ako dokonalého človeka. A rozumieť, že on bude súdiť ako človek, teda v úlohe človeka dokonalého, a príde vládnuť v úlohe dokonalého človeka. Pretože zem je daná synom človeka. Boh chce vládnuť na zemi, ale nie tak, že nás vygumuje, zruší alebo nejakým spôsobom prevalcuje. Boh nikdy nikoho neprevalcuje. Keď Boh už bude valcovať, tak to už je posledný súd. Boh má záujem získať naše srdcia, naše mysle, náš dokonalý obdiv, našu ochotu zomrieť za ňoho, za Ježiša, nasledovať ho, nech sa deje čokoľvek. To je jeho úmysel. To je to, o čom my snívame. Keď sa mladý zamiluje, tak sa nezamiluje do niekoho, kto sa potom s ním rozvedie, kto ho bude klamať, kto bude, ja neviem čo, okolo neho vyrábať. Zamiluje sa do niekoho, kto mu bude dokonale rozumieť, kto bude rešpektovať všetky jeho legitímne túžby, kto všade s ním pôjde, kto mu sľubuje vernosť až na smrť. Mladí ľudia, ako sa zamilujete? Milujem ťa, viem, že za 10 rokov sa rozvedieme. No, Hollywood už aj s týmto prišiel, že teda je to na nejaký čas, ale to je zničenie všetkých našich ideálov a predstavy, že čo to je vernosť. Dokonalý človek Ježiš je predmetom nášho obdivu a nášho uctievania. Týmto musí začínať. Nesnaž sa odovzdať Ježišovi, ak ho dokonale neobdivuješ. Podvádzaš sám seba. Pane, odovzdávam si, tu je môj život všetko. Obdivuješ ho? Komu to vlastne hovoríš? Ak viac obdivuješ koncertného umelca, alebo nejakého vedca, alebo ja neviem, autora kníh ako Ježiša, tak tomu sa odovzdávaš o svojom živote. Ježišovi sa môže odovzdať len vtedy, keď ho dokonale obdivuješ. Pracuj na tom, aby si Ježiša obdivoval, alebo obdivovala, potom tvoja duša dospeje k tomu, že sa dokážeš mu dokonale odovzdať až na smrť. Obdiv je začiatok nasledovania. Dokonalý človek Ježiš je Božou normou a Božím zákonodarcom pre ľudí. On má právo povedať, čo mám robiť. On má právo zmeniť zákon, ako aj zmenil niektoré Mojžišové nariadenia. Nezmenil ducha zákona. On povedal, prišiel som naplniť zákon, lebo naplnil ducha zákona. To je téma, ktorú teraz nemôžeme preberať. Dokonalý človek Ježiš príde ako svetovládca a bude súdiť každého človeka a celé ľudstvo. Tak, akože tu sedíme a ja stojím, budeme stáť pred Ježišom. Ježiš povedal, že ten, kto verí vo mňa, na súd nepríde. To znamená, že už sa nebude rozhodovať jeho večnosť. Ale 5. kapitola 2. Korinťanom hovorí, všetci sa postavíme pred súdnym stolcom Kristovi. A bude sa rozhodovať, že čo sme boli zač. Bratia a sestry, priatelia, alebo ktokoľvek sme, toto je len otázka času. Ako Wilhelm Busch povedal, teraz sa mi môžete smiať, pamätáte si ten citát, ale o 100 rokov budete vedieť, čo bola pravda. Nech o 100 rokov sa potvrdí to, že sme ho naozaj nasledovali a že jediný normálny človek pre nás bol naozaj ten najobdivuhodnejší a niekto, koho sme za každú cenu nasledovali. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si sa stal našim bratom, našim pánom, našim zákonodarcom a že prídeš vládnuť nie ako vládcovia tohto sveta, ale ako niekto, kto miluje a dal život za to, aby sme mu mohli patriť. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj príklad, tvoj život v nás vyvolával obdiv, ktorý stojí za všetky cenné veci, ktoré v živote máme a za náš vlastný život. Amen.